En podcast fra Aftenposten.
Barn får skamfølelsen tidlig, allerede i 4-årsalderen, så er dette en av de følelsene som modnes inn.
Hva er egentlig skamfølelse?
Det er en slags sosial følelse som viser frem hvordan skal jeg manøvrere inn i denne gruppen for å passe inn.
Hvordan kan vi foreldre oppdage denne følelsen hos ungene våre?
Og barn som, og voksne som kjenner på skam har en ting til felles. Vi trekker oss tilbake. Vi trekker oss unna. Det er vår måte å beskytte oss på.
Og hva kan vi gjøre for at ungene skal kjenne mindre på skammen? Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn er Amalie Lering. I dag så skal vi snakke om skam og skamfølelse her i Foreldrekoden. Og jeg må innrømme at jeg synes det begrepet er litt vanskelig. Jeg synes det er sånn vanskelig å skjønne hva det egentlig innebærer, spesielt når vi snakker om unger. Så her tror du må forklare oss veldig enkelt og tydelig, Hedvig. Hva er liksom skamfølelse?
Og det er ikke så rart, fordi skam er en veldig sammensatt følelse. Det er på mange måter en slags buljongterne følelse. Den inneholder alle mulige følelser samtidig, og er en sterkere følelse enn noen annen følelse. Men det er jo ikke alltid du har navn på det du føler sterkt, og spesielt ikke barn. Så det vil si at det er en følelse det tar lang tid å bli kjent med, lang tid å få armene rundt, lang tid å lære seg å håndtere, og også en av de følelsene som plager oss mest i voksen alder. Så skam, det er et stort tema og et viktig tema å kjenne til som forelder, fordi barn får skamfølelsen tidlig, allerede i 4-årsalderen, så er dette en av de følelsene som modnes inn på linje med stolthet, på linje med genanse, på linje med disse, eller frustrasjon, som også er en klassisk følelse som kommer sånn i 4-årsalderen. Det vil si at disse store følelsene som nesten overtar deg, de kommer i 3-4-årsalderen, inkludert skam.
For et barn da, hvordan kan liksom skam utspille seg? Hvordan kjenner de på det?
Altså det som er med skam, det er at alle følelsene er av en grunn. De har en funksjon. Enhver følelse som vi kan få, er der for å vise oss retningen litt fort. Og om det er noe vi synes er ekkelt, så er det kanskje for at det er noe vi skal unngå. Er det noe vi synes er gøy ut, så er det for at det er noe vi skal lene oss inn i. Altså disse følelsene er jo raske veivisere på hvilken vei skal jeg gå nå. Så enhver følelse er der av en grunn, også skam. Og skam er helt annerledes enn de andre følelsene, fordi skam sier ikke så mye om hva jeg vil for noen ting. Den sier noen ting om hvordan ser dette ut for andre. Altså det er en slags sosial følelse som viser frem hvordan skal jeg manøvrere inn i denne gruppen for å passe inn. Så skam er en følelse som handler om å passe inn i sin natur, fordi den viser deg om dette er noe som kommer til å bli tatt godt imot, om dette er noe du kommer til å bli likt for, om dette er noe som andre kommer til å sette pris på, om dette er noe du kan gjøre. Altså, skam handler rett og slett om meg og de andre, ikke bare om meg. Mm. Og når jeg sier det sånn, så hører du også at skam faktisk er en litt fin følelse, fordi den handler om fellesskapet. So far, so good, ikke sant?
Ja, for det er knyttet til fellesskapet og kanskje den der frykten for å ikke være god nok eller for å være annerledes også.
Ja, det er det den er. Og det betyr at den er ganske annerledes i de forskjellige fasene opp for barna. Mm. For det minste barnehagebarnet så er skam mer en slags sånn hånden opp i ansiktet følelse som gjør at du stopper. Men du skjønner ikke helt hvorfor. Og barn vil veldig sjelden sette ord på dette her. Det kan kjennes ut som allting annet. Vil ikke. Det er faktisk en ganske vanlig måte for 4-5-åringen å uttrykke skam på. Jeg vil bare ikke gå inn. For det er den eneste måten de har å kommunisere at de har fått en sånn hånd opp foran seg. Mens 7-8-åringene, de får en ny utvikling og en modenhet som gjør at de begynner å se seg selv fra utsiden. Plutselig så blir de opptatt av, ser dette kult ut? Er dette ok? Og da får de en helt ny tak på skammen. Det å skille seg ut, de sammenligner seg ganske mye, og det betyr at plutselig så blir det å se at ja, men jeg gjør ting annerledes, eller jeg ser annerledes ut, kan føre til skam på en ny måte. Og så har vi selvfølgelig tenåringene, hvor skammen virkelig får en ny vridning som handler om, er jeg god nok? Kommer det til å være noen plass for en sånn som meg? Det er en identitetsspørsmål som får skammen til å komme opp. Og i tillegg så har jo tenåringene mye i kroppen sin som er nytt. fremmed, pupper som kommer, hårvekst som kommer, stemmen som forandrer seg, det så synlig. Så skammen blir så identitetsknyttet. Den handler om rett og slett, hvem jeg? Så når du spør meg, hvordan dette for barn? Så mitt svar på det, det kommer an på barnets alder. Mm. Men det en ting som viktig å vite. Tro aldri at barn ikke føler skam. Det en av de største foreldrefeilene som finnes.
Mm. Når du sier at det en av de største foreldrefeilene som finnes, hvordan kan man oppdage det som foreldre at ungene våre kjenner på skam?
Jo, fordi det som interessant med skam, det at det skammen gjør med oss, det en sånn, oi, der de andre nå, eller oi, sånn blir dette tatt imot. Og barn som, og voksne som kjenner på skam har en ting til felles, vi trekker oss tilbake. Mm. Vi trekker oss unna. Det vår måte å beskytte oss på. Så du kan si at skam en følelse som fører til en beskyttelse. Det interessant, vi har gjort undersøkelser med hvor det folk plasserer forskjellige følelser i kroppen. Sinne for eksempel ligger i knyttnevene. Ja. Da brenner de i knyttnevene. Mm. Sorg kulde, og spesielt i brystet. Der vi ganske like alle kulturer over hele kloden. Mm. Skam brenner i øynene.
I øynene, ja. For jeg skulle si at det kunne være liksom i magen. Ja. Snakker om det sånn, men det øynene, ja.
Ja, ja både og, men først øynene. Altså det første det å bli sett eller å se. Skammen blir liksom utløst av å bli sett eller å se. Mm. Så det brenner i øynene, og ja, du kjenner det i magen. Og da får du nettopp denne effekten at du prøver å dekke til. Prøver å beskytte deg. Mm. Beskytte øynene dine. Ta og krype sammen sånn at du får dekket til magen din. Og det også interessant at du sier det, fordi veldig mange barn, når de føler at de ikke passer inn, at de ikke hører til, at de annerledes, når de kjenner på denne skammen, så det ofte vondt i magen. Ja. Og det også ofte føler meg ikke bra, ganske tydelig tegn. Så de viser seg rett og slett der hvor det for mye følelser og for intense følelser. Og så det en ting til med skam. Vi kan ikke ta det bort. For det har vært en litt sånn populær ting å si, ingen trenger å skamme seg. Nei, du trenger ikke å skamme deg, sier vi. Og når noen sier til meg, du trenger ikke å skamme deg over det, da skammer jeg meg i hvert fall over det.
Ja, for da skammer du deg over at du skammer deg.
Ja, du liksom får en sånn trippel effekt av det. Så det en følelse som du ikke kan ta bort ved å si, det helt i orden at du skammer deg. Selv det kjennes jo forferdelig vanskelig ut.
Ja, men hva gjør du da som promøtere? Ja.
Altså, jeg tror det noen ting vi har som verktøy som foreldre som kjempeviktig. Og det ene å legge merke til når barna våre får den trekke seg unna. Rett og slett bare se det. Hei, hvordan går det? Åja, ble litt vanskelig å gå inn i den settingen. Jeg vet, men du, se, sånn kan vi gjøre det. Altså at du rett og slett hjelper dem inn og i gang med det som har trigget disse følelsene. Selvfølgelig det andre ting for barn enn for voksne som trigger det. Mm. Så det å bare se etter, ja, men det det ingen grunn å skamme seg for. Det spiller jo ingen rolle, for en femåring det kanskje en grunn, eller for en 13-åring det kanskje en grunn. Når jeg tenker tilbake enn hva jeg skammet meg over som barn, så tenker jeg, ja, det var jo egentlig ingen god grunn, og jeg kan til og med se på bilder av meg selv som ung voksen, alt det jeg skammet meg over, som jeg tenker, nei, så jo faktisk ganske bra ut, eller ja, det var ikke så dumt det jeg gjorde. Mm. Men der og da så var det noen ting som føltes utilstrekkelig eller dårlig. Så det ene ha litt varme for at den følelsen finnes, og at den som fryser litt fast i den følelsen, trenger en hånd for å komme ut igjen, komme seg videre. Og den hånden, det jo foreldrehånden. Det veldig, veldig ofte den forelderen, eller den læreren, eller den ansatte i barnehagen som så at, oi, der skjedde det noe som gjorde at vi trengte å hente deg inn igjen. Det andre som kjempeviktig, spesielt for foreldre, men for alle som jobber med barn, det å ikke bare se det barnet misslykkes med, eller ikke som andre på, eller ikke får til. Det å se etter det som glittrer i både sitt eget og andres barn. Det å se etter det som du kan tenke, ja, der du. Og det å synes det greit at ens barn ikke perfekt. Mm. Det faktisk en veldig viktig foreldreting. Så jeg skjønner hva du mener når du sier at dette litt abstrakt. Mm. Men samtidig så det noe av det aller viktigste. Fordi den viktigste motkraften vi har mot skam, det aksept og empati. Og noe av det som blokkerer aksept og empati, spesielt hos foreldre, det at vi skammer oss, at vi vil at barnet vårt skal være som alle andre, at vi vil fremstå som gode foreldre.
Og ikke nå må du ta det sammen og bli med alle andre og gjøre som alle andre.
Ja, alle de andre går jo inn nå. Da må du også gjøre det. Altså vi blokkeres rett og slett vår egen empati som foreldre, og du hører hvor dramatisk dette her er. For du føler deg dobbelt ille når du går fra den morgenen hvor leveringen har vært vanskelig, og du har kjeftet på barnet ditt for at han eller hun ikke gikk inn til første time, og du har stått der og mistet hodet og blitt sint.
Mm.
Du føler deg enda dårligere når du går etterpå, og på et eller annet sted inni deg, så skjønner du at dette her, her ble det en slags dobling eller tripling av det som var feil.
Mm.
Og det har blokkert det som barnet trenger, nemlig vanskelig å gå inn i dag. Jeg vet, noen dager er litt langsommere. Men du, jeg har sett at læreren har kommet, og se, hun har allerede begynt å legge frem tegnesaker. Skal vi gå inn og se? Altså, de tingene som kan fungere.
Jeg tror liksom en av de tingene som gjør at jeg synes den skamfølelsen er vanskelig å få tak på med unga, for med voksne så synes jeg det er ganske enkelt, det er lett å kjenne seg igjen i følelsene. Men som barn så tenker du kanskje ikke at det er skam du kjenner på. Du kjenner kanskje at «Oi, nå fikk jeg skikkelig dårlig samvittighet», eller «Dette her synes jeg var skikkelig flaut».
Mm-hmm.
Er det en del av skammen nå, det med flauhet og samvittighet? Og,
ja. Klart det er det. For igjen, det er det sosiale som justerer seg. Det er hvordan andre ser på deg, og hvordan du ser på deg selv inn i denne situasjonen. Det er det skamfølelsen har grepet på, og det er det den prøver å gjøre noe med. Og så er det igjen sånn at barn har følelser som ikke er ferdige, de har kropper som ikke er ferdige, og det betyr også at et barn som er veldig redd kan begynne å le. Et barn som skammer seg kan reise seg opp og gjøre enda mer dumt. Det er akkurat som det går i kryss mellom følelser og det de gjør og uttrykker, som gjør at dette er ekstra vanskelig. For noen barn gjør faktisk riktig dumme ting når situasjonen har blitt vanskelig. De bare gjør vondt verre, fordi det går i kryss i banene deres, og de dermed reagerer på andre måter enn det vi hadde kommet til å forstå. Og det gjør jo en ting til. Når vi tenker tilbake på vår egen barndom, så kan det ha vært ting som virkelig var, ja, nettopp skam, som vi husker som andre ting, som vi husker som andre følelser, rett og slett, fordi det var det det ble forstått som, både av deg selv og kanskje av dem rundt deg også. Det er en følelse som er så sentral, så menneskelig, og tidvis så vanskelig å håndtere.
Men er det noen, hvis vi tar oss voksne først, er det noen ting vi voksne gjør, kanskje helt ubevisst, som kan trigge skam og skamfølelse hos ungene våre?
Jeg tror det kan være ganske mye vi gjør, spesielt når vi synes ting er litt vanskelig. Det at vi for eksempel gjør små problemer store, det er en ting vi voksne ganske ofte gjør. Små problemer av typen at vi har det barnet som mister ting hele tiden. Noen av oss har hatt barn av den typen. Det er egentlig en ganske liten ting, men vi kan bli helt opphengt i den og gjøre dette. Du klarer ikke å holde orden på noen ting. Alt jeg gir deg blir borte. Det er ikke noe vits i å gi deg noen ting, for du bare mister det hele tiden. Altså, vi gjør dette problemet som barnet egentlig ikke kan så mye for. Det handler om en umodenhet og manglende strategier. Og i stedet for å hjelpe dem til å leve med dette og til å vente til den modningen kommer ut, så gjør vi det problemet til deg, sånn som du er. Da har vi økt skammen. Det samme hvis vi har barn som kanskje er litt genert og ikke er så glad i å løpe inn på denne bursdagsselskapet, så sier vi, men se på alle andre da, de bare løper inn. Mm. Vi øker skammen i tro om at det skal løse problemet. Men da må vi tilbake til noen ting jeg sa i sted. Skam får deg til å trekke deg unna. Skam får deg til å gjemme deg. Skam får deg til å bli mindre i kontakt med de andre. Så det vil si at når vi øker skamfølelsen, så er det vi får tilbake en mer tilbaketrekning, mer i ensomhet og mindre av det som skal til for å løse det problemet vi står i. Det er ganske interessant.
Det er veldig interessant.
Og det betyr også at jo mer vi har et barn som faktisk sliter med noen ting, jo viktigere er det å se barnet som hele seg, ikke bare for det problemet eller det som barnet sliter med.
Du begynte i sted med å snakke om hvordan skammen utvikler seg gjennom alderen, eller hvordan det forandrer seg jo eldre ungene blir. Da. Og jeg tenkte vi skulle gå litt mer i dybden på det, og starte med de minste og bygge oss oppover. De aller minste barna, der kjenner du ikke på skamfølelse i det hele tatt.
Nei, altså det er jo det å være sammen med på barna på småbarnsavdelingen er jo på mange måter litt en rus. De bare er. Og det er ganske viktig å være klar over at det å ta vare på dem sånn som de bare er, fysisk med å se dem, med å speile dem, det er det som gjør dem trygge, og det vi gjør med de minste barna. Og som de responderer på det. Følelsen av en toåring som kommer løpende mot deg, er helt annerledes enn noen ting annet, nettopp fordi at det er så nakent og så direkte. Jeg er glad for å se deg. Det er ikke en tanke på at det er noen ting flaut i det. Så det er noen ting som endrer seg etter hvert som følelsene blir mer komplekse, og så skal vi vite at det er fint. Det er faktisk fint at barna får mer følelser, større følelser, følelser det er vanskelig å få armene rundt. Så det vi ofte ser på som et problem, for eksempel at fireåringen ikke oppfører seg like bra lenger, er egentlig et godt tegn. Det er et barn som prøver å bli kjent med følelsene sine, og som får nye følelser som koster. Så vi ser ofte at i barnehagealder så er disse følelsene, de er så nye, de er så skarpe, de er så uten kontakt, at barn bruker mye krefter på å oppføre seg, på å forstå seg selv, på å holde seg selv, på å få til. Så når de ikke har de kreftene mer, så krasjer de fullstendig. Har du en fireåring, så vet du at det er et menneske som i noen øyeblikk kan spise så fint med kniv og gaffel, som kan kle på seg selv, som du kan sitte og snakke så voksent med. Og så i neste øyeblikk så har du en som kollapser fullstendig, som gråter, som ikke får til noen ting, som kaster mat i stedet for å spise den. Altså det går så fort fra den der få til, mestre, være stor, til ikke å få til i det hele tatt. Og det skal du vite når du har barn i barnehagealder. Klarer du å møte dette her, ikke som, men jeg vet jo at du kan, men nå er vi der, nå er kreftene brukt opp. Da er du med på å hjelpe dem nettopp til å få armene rundt disse store følelsene som de holder på å utvikle.
For du sa at når jeg er sånn 4-5, så kan de begynne å kjenne på skamfølelse. Hvordan kan det føles eller oppleves fra deres synspunkt?
Ikke sant? Og fra barnets synspunkt så er jo dette ensomt. Hvis ikke noen ser det og nikker til det. Jeg tror noe av det viktigste vi har med disse barna, det er for det første å føle dem. Rett og slett fordi de har følelser, så er de noen å være med, og de følelsene er en veldig viktig del av kommunikasjonen deres. Det er måten de uttrykker seg på. Det andre er at det å lese bøker sammen, lese historier sammen, snakke sammen, det hjelper dem til å se at sånn er det for andre, og reven kan også synes at det ble for mye å gå inn i revebursdagen. Altså den type ting er faktisk veldig fint for dem. Ja, det finnes også andre barn, eller kanskje er det en liten ilder som ikke sitter i ro på skolen, og plutselig så er det sånn, men det finnes også andre ildere. Hver gang de får den der følelsen av å ikke være alene, så er vi med og bygger noen ting. Så det vi gjør for å hjelpe barna med skamfølelsen i barnehagen, er faktisk å vise frem verden og å tåle dem. Hver gang vi driver med disse to, så er vi med på å hjelpe dem til å få bedre forståelse av seg selv og hvordan følelsene fungerer.
Så begynner jeg på barneskolen, og da skjer det noe spennende i hjernen deres. Få høre om det.
Altså jeg må bare si, jeg synes det er helt, et av de største skrittene vi går, skjer faktisk i 7-årsalderen, hvor det å se at ting går begge veier, hvor det å forstå at selv om ting ser likt ut, så er det ikke likt, det å lære seg å dekode skrift til ord og bokstaver, det er et modenhetsspørsmål som handler om å både forstå verden og seg selv. Det er ganske stort spenn.
Så det begynner å se seg selv mer utenifra.
Ja, som en del av en verden som andre også ser på dem. Og det vil si at i enhver annen klasse så sammenligner de seg. De har kontroll på hvem som har lært seg å lese, de har kontroll på hvem som er morsomme, de har kontroll på hvem som løper fort. De kan plassere hverandre så lett, fordi de ser seg rundt hele tiden. Hvor er de andre, og hvordan passer jeg inn i det? Så når vi sier til 8-9-åringene du må ikke sammenligne deg, så er det omtrent som å si til dem, du må ikke bry deg om tyngdekraften. De klarer ikke å la være. Dette er sånn de finner ut av seg selv. En viktig ting å vite der, det er at det går bra. Og det å si, så Lise leser bedre enn deg, ja, det er jo fint, så bra. Det er liksom en helt fin respons. Men jeg vil også lese bra. Kanskje barnet sier da, ja, jeg vet, skal vi lese? Det er også en helt fin respons. Sånn at det å ikke ta dette som et moralsk problem, ikke gjøre det til noen ting som ikke skulle ha skjedd.
Nei, ikke begynne å si, nei, men du er jo flink å lese, at du liksom begynner å liksom avkrefte og nekta for at det er sånn.
Ja, og de har kontroll uansett, så du kan, da får du en litt annen diskusjon. Det, rett og slett, sånn er det. Og så hjelper barna med sitt prosjekt, nemlig å bli trygge i sine følelser, i sine tanker og i sin kropp. Så igjen, på småtrinnene og også på mellomtrinnene, er det å la barn få lov til å prøve og feile, lære dem hva de skal gjøre for noe når de står fast, prøve igjen, oppmuntre dem, det å få dem til å kjenne på mestring, du fikk til. Alle disse tingene er med på å få dem til å få kontroll også over skamfølelsen sin.
Når skam er så tett knyttet til den der frykten for å ikke bli akseptert av de andre og ikke være en del av gruppa, hvis du da har et barn på barneskolen da, som er veldig opptatt av hva andre syns og tenker om deg, og nei, det er flaut å gå med plaster, jeg vil ikke på skolen fordi jeg har myggstikk, det er jo veldig sånne rare ting som kan spille seg ut da, eller sånn, nei, jeg vil ikke gå på skidagen fordi alle andre er flinkere enn meg. Hva er det som skjer inni hjernen deres når jeg tenker sånn?
Altså, frykten for å ikke passe inn er voldsom, og den har en slags topp i 10-årsalderen. Hvor denne her bli valgt og velge er helt det viktigste grunntema de har i alt de gjør. Så de minste barna, de kan godt få den der kan ikke gå på skolen fordi jeg fikk Hello Kitty-plaster fra lillesøster, og det blir flaut. Og så må du hjelpe dem å si, vet du hva, ingenting er kulere enn noen som kommer med Hello Kitty-plasteret sitt og sier jeg har Hello Kitty-plaster, eller som kommer og sier, ja, har lille søster sitt, ferdig med det. Altså, du må hjelpe dem å gi på deres alder en slags sånn svar på det, som gjør at det funker. Og det samme når de kommer opp på mellomdrinne, og kommer det at jeg kan ikke dra på skidag, de andre kan, så er det sånn, det er mange flere enn det du vet om. Så du får bare prøve. Og hva er det verste som skjer? At du får snakket litt med læreren, fordi dere blir gående bakerst sammen, for det går alltid en lærer bakerst. Altså, hjelp dem til å liksom finne noen sånne strategier. Ah, ja, men jeg liker jo den læreren. Ja, men da får du en fin prat. Da har du plutselig gitt dem en strategi for hvordan de kan håndtere det, slik at det ikke blir flaut eller feil.
Når er det liksom du burde begynne å bli bekymret da, for at, liksom, at de bryr seg for mye om det andre tenker?
Som med allting annet, du er alltid det største forbildet selv. Så for det første må du faktisk våge å være litt kul selv, og ikke bry deg hva alle andre syns. Og det andre er nettopp det. Igjen, les historier, les om dem som er litt kule, og hva kjennetegner dem som er kule. Jo, det er jo nettopp det at de retter seg i ryggen og er som de er, selv om andre faktisk gjør noe annet eller tenker noe annet. Ja, men jeg liker det. Altså, dette handler jo ikke bare om å håndtere den situasjonen, men ta hjelp i det som finnes, i kulturen, i det å også vise dem når de får til ting, hjelpe dem til å få til mestring. Når de får til noen ting, så er det også lettere å ikke være god på andre ting. Så alt det vi gjør av læring, av holdninger, betyr noen ting, og trengs at vi snakkes litt om.
Altså, i barneskolealder så kan de jo også begynne å legge merke til trekk ved seg selv som de kanskje ikke har tenkt så masse over tidligere. Da. For eksempel sånn, oi, jeg er lavere enn alle andre i klassen, eller jeg har krølle, ingen andre i klassen har krølle, eller andre ting da, med hudfarge. Altså, det er så mange ting de begynner å tenke på.
Jo, det betyr at i denne alderen her, fordi sånn er det, det kan være et eller annet mer eller mindre synlig som er spesielt for deg. Selv vokst opp som alt for høy, alt for tynn, og attpåtil sjeløyd. Jo da, jeg husker første gang jeg så et sånn klassebilde, hvor jeg så hvor ute det så ut. Og jeg kan fortsatt kjenne følelsen i magen da jeg så det bildet og så hvor rart det så ut. Og det var nok nettopp klassebildet da jeg var 7.
Ja.
Det var helt klassisk. Jeg ser det faktisk når jeg sier det nå, så kan jeg lukke øynene og se det for meg og beskrive jeg hadde på meg en gul strikkjakke med glidelås. Av alle sånne ting å huske på, som også kjennetegner nettopp litt av skam. Du husker så veldig detaljer. Allting blir farlig, allting blir viktig. Men så må man jo leve med seg selv. Og så viser det seg at det går an å leve et helt ok liv. Også som sjeløyd og tynn spurv. Det viser seg at det går helt fint. Det å se at det finnes andre som deg selv på et eller annet nivå, er faktisk en hjelp. Og det å åpne at ja, det finnes andre som har den type interesser eller andre som du snakker godt med, gjør det mye, mye lettere å fungere. Og jeg husker en av de tingene jeg var god til på den alderen var å spille teater. ikke vært så god til det etterpå, tror jeg. Ikke gjort det heller. Men det at jeg fikk lov til å spille teater fra innsiden og ut, uten at noen kommenterte at jeg så rar ut, gjorde det faktisk mye lettere å være rar, hvis du skjønner.
Mm.
For når du har barn, så skal jo de leve med seg selv, sånn som de er resten av livet. De skal leve med det som er kanskje litt annerledes, kanskje ikke så vakkert, kanskje ikke det du hadde sett for deg hvis du hadde laget ønskelisten over ditt eget utseende eller dine egne evner. Men dette er sånn du er, og det kommer til å bli fint, fordi det er så mye annet også.
Men det som er interessant med det da, hvis du for eksempel, man har det eksempelet med å være veldig lav da, og så begynner, hvis du er pappa, og så begynner sønnen din å kommentere alle andre i klassen er mye høyere enn meg. Og så kan det liksom rippe opp kanskje litt sånn skam fra din egen barn, da, at du, ja, men dette, du synes det var ganske vanskelig selv. At det trigger noe i deg, da, og da blir det sånn dobbelt vanskelig, kanskje.
Ja, og jeg tror det er mange som kjenner på det, at den der frykten for at barnet mitt også skal få det vanskelig, for hvis denne pappaen var lav lenge, kom sent i pubertet, og ble trykket opp i gangen på ungdomsskolen og mobbet, så er det klart, da kommer jo også frykten. Å nei, det vil jeg jo ikke at mitt barn skal trenge å oppleve. Og det kan fyre opp foreldre til å reagere veldig, veldig kraftig, til tider alt for kraftig. Det å være lav som gutt, spesielt, men også som jente, er ganske slitsomt. Du blir tatt på og sett på som yngre enn det du er. Fordi vi, av en eller annen grunn, så tenker vi ofte at høyde har noe med alder å gjøre. Det vet jeg, for jeg kunne gå på pole da jeg var 14.
Oi, oi, oi! Skills!
Ja, ikke sant? Skjulte talent. Fordi det, den gangen så var man ikke så nøye med å sjekke legitimasjon, og siden jeg var 1,73 da, så var det bare sett på som at jeg, da måtte jeg jo være gammel nok. Det motsatte gjelder også for de som er lave. De må vise legitimasjon langt opp i 40-årene. Det gjelder også for sånne ting på skolen. Læreren snakker kanskje til deg som du er litt yngre enn det du faktisk er, sånn at det kan bli et større sprik mellom hva du får til og hva du kan, og hvordan du blir sett og snakket til. Så det første er, det kan du i hvert fall unngå å gjøre som forelder. Du må vite hvor gammelt barnet ditt er og snakke til barnet ditt på en ålreit måte. Det andre er at høyde får man jo ikke gjort stort med mindre det er noe sånn at du tenker at dette er medisinsk galt, hvor du tar en tur til legen og sjekker det med røntgen av knoker og ser hvor mye vekstpotensial det er, så er det ikke så mye man kan gjøre. Og de aller fleste vokser seg opp til en ok høyde etter hvert, når det ikke er noe annet som er galt. Jeg må si at jeg hadde gleden av å ha en gutt som vokste sent selv, og det som virkelig hjalp ham litt, det var det jeg sa, men når andre plager deg for noen ting som du overhovedet ikke styrer selv, hvor små er ikke de da? Og det ga ham en liten sånn, nei, det er faktisk sant. Hvis dette er det beste de kan komme på, noen ting som ingen bestemmer noen ting over, det gjorde det litt lettere for ham å skyve det unna, altså skyve unna det han opplevde som plageånder. Og det tror jeg faktisk man må gjøre innimellom som forelder. Man må hjelpe barna sine til å stå opp for seg selv. Man må hjelpe barna sine til å sortere. Fordi den ubetenksomheten eller slemheten, eller hva den nå skal karakteriseres som, den møter man igjen og igjen i livet. Og det å ikke ta den rett inn i hjertet er noe av det vi barn trenger å lære seg. Og så trenger de også at vi sier til læreren, jeg tror kanskje du skal holde et øye med hva som skjer på vei inn og ut av skolegården akkurat nå, fordi nå hører jeg at det er mye som blir sagt som gjør vondt. Du må jobbe litt både med å ikke gjøre dette til en større ting, hjelpe barnet til å se, sånn er det, og det kommer til å gå bra, og hjelpe barnet med strategier, hva gjør du hvis? Hvordan skal jeg tenke hvis det skjer? Så du får en større oppgave når du har barn som trenger litt sånn buffring, men vær klar over en ting. Det store trusselen for barn er å føle at de står helt alene og ingen forstår. Så lenge de føler at de har deg på laget og at du forstår, så er det veldig lite som kan gå helt galt.
Så med ungdomstiden da, hva er det som skjer med tanke på skam og skamfølelse der?
Ja, du, dette er på mange måter skammens hjemme-alene-festtid. Fordi det er så mye å skamme seg over. Det er så voldsomt og skulle finne sin vei. Hvem jeg? Kommer noen til å like meg? Hva liker jeg? Det så voldsomt å skulle finne sin plass i gruppa. Ungdommer har virkelig lyst til å ha på seg de samme tingene, ha den samme telefonen, høre på den samme musikken. Mm. De står og føler at det deres identitet å være helt like alle de andre på klassebildet. Det ligger i ungdommene å søke etter denne ekstreme tilhørigheten ute, og det for at de skal kunne løsrive seg fra det der hjemme. Så det en naturlig prosess, det en viktig prosess. Og jeg vet, det føles helt dumt ut når de kommer og ber om upraktiske sko. Ingen i vår familie går i sånne sko i hvert fall. Men det spiller ingen rolle, for det er nettopp det som poenget. Dette skal de gå i, fordi det det som får dem til å føle seg sammen. Så jeg tror du som forelder skal være klar over her at det som føles helt latterlig, skal du ha midtskill du også nå?
Jeg skal gå med ankelsokker når det minus 10. Ja, jeg husker foreldrene mine var veldig oppgitt over en stund.
Ikke sant? Men det viktig. Det viktig. Og det å si at ikke gjøre så mye ut av det, og forstå prosjektet litt, gjør det litt lettere. Og så går det ganske fort over. Det kommer å ta på seg litt mer sokker etter hvert, hvis de absolutt må. Jeg husker jo godt også da jeg vokste opp, så var det viktig å ikke ha lue.
Ja,
og jeg har jo alltid vært så frossen. Det å ikke gå med lue er helt terror hvis man frossen. Så jeg drev jo da og snek meg rundt med lue når det ikke var noen jevnaldrende i nærheten, og var veldig kjapp med å få den ned i lomma så fort det kom noen som kunne tenkes og forstå hvor dumt det var å gå med lue. Det jo komisk hvordan man liksom igjen justerer seg. Skam en justeringsfølelse. Og dette det de justerer seg etter. Og så det andre store som skjer, kroppen.
Ja.
Man skulle jo si mensen har ingenting å skamme seg over. Mensen noen ting å skamme seg over.
Ja, det ikke så kult å blø gjennom på skolen når du 13-14.
Nei, det kjempefælt. Vi må virkelig skjønne at det å bli vant med denne nye kroppen, og det å ha en stemme som du ikke kan stole på, det å skulle svare i klassen eller lese høyt i klassen, og plutselig så brekker stemmen din, plutselig så blir den borte, plutselig så den ikke til å stole på. Selvfølgelig det noen ting som voldsomt. Og så går det bra fordi det går over. Og med mensen så går det over fordi man blir vant til det, og lærer seg å håndtere den, og så har man det i ganske mange år. Stemmeskiftet går i hvert fall over, men det tar forbløffende lang tid før man blir trygg med denne nye kroppen, sånn som den er. Og det ikke så tilfeldig at ungdommer har en periode hvor de gjemmer seg i store klær og hettegensere, og liksom prøver å gå i ett med veggen. Ikke se på meg, kan godt 13-åringen si. Fordi de tåler ikke det blikket. Døren som lukker seg inn til barneværelset, det fordi de ikke så klare for å vise frem ennå. Men de blir det. Og jo mer vi foreldre forstår av dette, jo lettere det å være med dem slik at ikke skamfølelsen biter seg fast.
Vi snakker om at på ungdomsskolen og sånn, så det at det nesten en uniform som alle går i, og kropp spiller en større rolle. Hvis du da havner litt utenfor der, eller føler deg litt annerledes der, så kan det være fryktelig, fryktelig, fryktelig vondt.
Det kan det. Og igjen den største trusselen å føle seg helt alene med det. Jeg tror nok aldri vi må undervurdere hvor viktig det å føle med for voksne rundt 10-åringer.
Alle barn og alle ungdommer vil kjenne på skam på en eller annen måte. Men det noen som noen gruppe som kjenner mer på den andre?
Jeg tror det vi skal være ekstra oppmerksomme når det noe med barnet som gjør at de synlige eller skjult annerledes. Altså det noen ting de ikke får til, eller det en funksjonsnedsettelse, eller det noe som gjør at dette kan bli veldig stort. Det beste vi har mot dette å unngå den store problemfikseringen. Så igjen kan vi gjøre det verre ved å bli for opptatt av å skulle vise at de ikke gjør noen ting, for da viser vi jo at de gjør noen ting. Så dette en finstemt ting som handler om å være med barna sine, akseptere barna sine selv, og så kunne vise frem den aksepten. Og så det også noen barn som har sterkere følelser enn andre. Alle følelser. Det akkurat som de har forstørrelsesglass på følelsene sine, som trenger mer hjelp til å trekke dem inn mot midten og se at det går bra. Det en fest av mennesker når de blir større og har fått denne kontrollen, men det kan ofte være mer slitsomt for foreldre i en periode hvor det da blir mye sterke følelser, mye bølger, mye som skjer. Jeg tror av og til at den største trusselen vi har mot å hjelpe barna våre med sin skamfølelse, det er vår egen foreldreskam. Det er vår egen skam over at vi har et barn som faktisk er litt annerledes, at vi har et barn som trenger noe litt annet. Så skal du hjelpe barn med sin skam, så må vi faktisk også ha kontroll over vår egen.
Ja, men at skam er en såpass sterk følelse, da. Og jeg har jo lest veldig mange intervjuer i ulike aviser, sett på TV, på podcaster, med folk som forteller om at de følte seg veldig annerledes enn alle andre i barndommen, og at det preger deg, at det er med deg inn i voksenlivet. Kan ikke du si litt om det, hvordan den skammen kan prege deg som voksen nå?
Jeg må jo bare si at når vi hører de intervjuene, så er det jo en ting. Da hører vi jo dem som har fått armene rundt det. Og vi hører også at det faktisk kan føre til noe litt fint. Mm. Det kan gi en styrke, det kan gi også en opplevelse av å komme over et hinder, som igjen har gjort sterkere. Jeg synes jo det er interessant, for dette komme over og bli sterkere er en viktig del av det å føle seg sterk. Men jeg ser også de som kanskje ikke kommer på podcast, de som ikke stiller opp og forteller sin historie, fordi den ikke er der at den kan fortelles. Skammen som biter seg fast og fører til en tilbaketrekning som igjen fører til en frykt for alt der ute, altså en angst. Og det er vel kanskje det som gjør dette også til en viktig ting å snakke om, fordi at for mye skam kan føre til veldig mye angst, veldig mye ensomhet, veldig mye trekke seg tilbake og gjemme seg og ikke orke det fellesskapet som vi mennesker egentlig trenger.
Hva er egentlig det viktigste med foreldre kan gjøre da, for å dempe den skamfølelsen hos barn?
Jeg skulle ønske at jeg hadde et enkelt svar på det, men det er egentlig et mye finere svar. Det er at en god barndom demper skamfølelsen. Når vi sitter sammen og ser en film sammen og har det fint sammen, så demper det skamfølelsen. Når vi koser på kvelden, hud mot hud, så demper det skamfølelsen. Når vi tar imot at et barn kommer og forteller noe vanskelig, og vi sier, ja, jeg vet, det er skikkelig vanskelig ut. Hvordan har du det nå? Da har vi dempet den skamfølelsen. Mm. Så skamfølelsen blir dempet og håndtert gjennom de fine, nære stundene.
Og når du sier det sånn, så dagens foreldregenerasjon, vi har jo fått så mye kritikk om at vi er alt for opptatt av ungene sine følelser, og det er ikke måte på hvor ettergivende, og at vi bare tenker på følelsene. Men i denne sammenhengen her så kan det jo være en veldig fin ting. At vi ikke bare sier sånn, dette må du bare leve med, og sånn er det, og opp igjen på hesten. Og
uten at du først har skjønt hvordan barna har det, og vist at du er der, så vil ikke opp på hesten fungere. Da vil den bare øke skamfølelsen. Så vi kan si at kanskje blir det riktige den kombinasjonen av 50-tallsforeldrene som kastet ut i vannet, men ikke før det er blitt forstått, holdt og tålt. Begynner vi med det, så kan vi få til de store tingene. Da kan vi få til et barn som lærer seg strategiene, som lærer seg å leve med seg selv.
Det var det vi hadde for i dag i Foreldrekoden, og vi er tilbake allerede neste mandag med en ny episode. Og hvis du har innspill til tema eller ting vi burde snakke om, så send oss gjerne en mail til foreldrekoden@aftenposten.no eller på Instagram. Produsent for podcasten, det er Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.